Nsemmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Ċina Xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professor Gloria Lauri Luċente. Illum se niddedikaw il-programm tagħna għal David Di Donatello tal-2018. Gloria, x'ikem tgħid fuq dan il-premju prestiġjuż li huwek meqjus bħala l-Oscar Taljan?
Eżattament, huwa meqjus bħala l-Oscar Taljan. U ispirat ovvjament mill-istatwa David ta' Donatello. U l-Akkademja del Cinema Italiano jażlu appuntu il-films illi jumbat hemm il-kompetizzjoni għal kategoriji differenti. Issa, meta waqfu dan il-premju tant prestiġjuż, dan verament huwa l-iktar premji prestiġjużi li hemm fiċ-ċinema. Ġi stabbilit fl-1955 u jiġifieri ara kemm ilu għaddej u għamel żmien primarjament dejjem f'Ruma jingħata sal-1980, imma mbagħad kien hemm żmien illi l-premjazzjoni saret ġo Firenze u għamel żmien ukoll anki fis-qallija, imma issa reġgħu u ilhom ħafna snin, jiġifieri, din hija premjazzjoni illi tibda bil-Quirinale sa frattant fuq ir-Rai. Kollha jiġifieri hemm l-aħbarijiet illi huma headlines ukoll id-David Donatello u il-President tar-Repubblika jagħmel speech, ikunu mistednin ir-reġisti, l-atturi, t-tekniċi, ċinematografi, kollha kemm huma fil-Quirinale. Dik fil-ħodu mbagħad fil-għaxija ikun hemm il-premjazzjoni ta' David.
U tkun miftuħa għall-films Taljani biss, Gloria din?
Hemm sezzjoni wkoll għall-films barranin. Films Taljani imma hemm ukoll sezzjoni għall-films barranin. Ġifieri issa tara l-korrispettiv tal-Oscars ukoll illi jkun hemm sezzjoni għal foreign film, imma f'din il-premjazzjoni l-foreign film huma films li mhumiex bit-Taljan.
Infakru s-semmija tagħna min rebħu s-sena li għaddiet id-David għall-aħjar film.
Id-David għall-aħjar film huwa film li naf li jogħġbok ħafna wkoll Paolo Genovese Perfetti Sconosciuti. Dan huwa film illi jikkonċentra fuq ir-rapport tal-koppji għala għaliex għandna tliet koppji u mbagħad għandna personaġġ ieħor illi ma jiġix ma la Rusa jew preżumibilment la Rusa jiltaqgħu għal ikla il-lejl importanti għaliex sa jkun hemm l-eklissi. U l-eklissi għal huwa importanti bħala tema għaliex qed jintroduċi it-tema ta' dak li jinħeba u dak li jiġi irrivelat u l-maskra. U dawna perfetti sconosciuti, dawna supposti, ilhom jafu l-ġuġin ħafna snin u ilhom miż-żewġin, imma nindunaw illi għandhom ħafna sigriti. U kif nindunaw għal għandhom ħafna sigriti? Għaliex Eva miż-żewġa i-psikanalista miż-żewġa lil Rocco. Rocco huwa plastic surgeon interpretat minn Marco Giallini. Eva tipproponi illi jilagħbu logħba. Kulħadd ipoġġi il-mobile fuq il-mejda u SMS-is, telefonati, xejn ma jkun privat. U hemm moment fil-film fejn Eva tajt illi il-mobile phones, il-ċellulare, huwa l-iskatola nera, l-black box ta' ħajjitu, ma x'immaġina ftit kemm sigrit immaġina il-mobile tiegħek tista' tibgħat messaġġ, jibgħatu messaġġ pereżempju jekk ikollhom xi relazzjoni jiġifieri ekstramatrimonjali. U huwa film appuntu fuq il-kriżi jew fuq ir-rapport tal-koppja, mhux it-teknoloġija, x'hemm min jgħid it-teknoloġija. It-teknoloġija aħna konna għadna anke l-ġimgħa li għaddiet għal Black Mirror hija speċi ta' MacGuffin għaliex dawn huma koppji kollha kemm huma illi b'xi mod jew maniera għandhom sigriti. It-teknoloġija hija iva d-deus ex machina, hija l-forza li tiskatena illi titfa fil-witch dawn is-sigriti, imma effettivament huwa film illi jidħol fil-kommedja l-italjana wkoll bħala tradizzjoni għaliex nitħu
b'sitwazzjonijiet li potenzjalment huma traġiċi, eżattament, huma drammatiċi jew anki traġiċi. Mbagħad hemm il-konklużjoni ferm interessanti, x'taħseb ta' min ma ngħidux
spoiler su l-aħjar.
Ma nagħtux spoiler, huwa ending
twist.
Hemm twist.
Enormi fl-aħħar.
Enormi, hemm twist enormi fl-aħħar illi
jaħsib kważi tiknifs.
Assolutament.
Imnalla.
Tajt imnalla, ekku, eksa najdu bismela li semmija tagħna, illi f'din il-konklużjoni najdu imnalla dak kollox, ma najdu xejn iktar.
Ħanna dwa ċerimonja ta' din is-sena, Gloria. Mistidna speċjali li inataw id-David għall-karriera kien hemm ukoll Stefania Sandrelli, l-ispeech tagħha.
Stefania Sandrelli, interessanti illi il-mistoqsija l-iktar film illi tiftakar anki l-attur isemmiet l-ewwel film illi ħadmet fih Divorzju għall-Italjana ta' Pietro Germi ma' Marcello Mastroianni. U għana għone din namlu riferiment għall-kommedja l-Italjana perfetti sconosciuti. Pietro Germi Divorzju all-Italjana u il-kapolavur tal-kommedja all-Italjana. X'hemmhekk verament għandna sitwazzjonijiet totalment paradossali, potenzjalment traġiċi, imma nitħu bihom. Jekk aħna ħanqablu film bħal Divorzju all-Italjana imma u perfetti sconosciuti, jiena ngħid illi Divorzju all-Italjana huwa ħafna iktar ċiniku, ħafna iktar aggressiv, ħafna iktar sardoniku, għandna l-Barone Feffe. Illi hum iż-żewġ ma' Rosalija iddejjaq minna, ma jistax jeħles minnax m'hemmx id-divorzju. U jkun infatwat mill-kuġina Angelika tanda bis-16-il sena interpretata appuntu minn Stefania Sandrelli. X'jagħmel id-delitt passjonali. Mela joqtol lill-mara u jaf illi għax din kienet klawżola illi daħħala Mussolini illi min jaqbad il-partner jew inkella ir-raġel jew il-mara tiegħu mhux il-partner illi qed jikkommetti adulterju jekk joqtlu kull ma jieħu pina ħafifa, ħafna, simbolika. Jiġifieri Stefania Sandrelli semmiet il-ħuwa illi pjanist illi introduċija għad-dinja taċ-ċinema. Imma semmiet ukoll dan il-film tant importanti Divorzju all-Italjana u Marcello Mastroianni.
U kien hemm ir-reġista Steven Spielberg, Gloria, u ħarġet ukoll intervista twila miegħu fir-Repubblika. Xi aspetti li tkellem fuqhom?
Iva, Spielberg f'din l-intervista illi ħarġet appuntu fil-Repubblika ta' 22 ta' Marzu jitkellem fuq il-film tiegħu illi ħareġ fi 28 ta' Marzu Ready Player One. Ġan indunaw Ready Player One, ġan indunaw illi effettivament huwa film fuq ir-realtà virtuali. U ovvjament f'din l-intervista ma' Mario Calabresi u Frank Matano iddiskuta fit-tul pjuttost fit-tul l-importanza tat-teknoloġija u waħda mill-mistoqsijiet tirrigwarda appuntu jew hemm riferiment għas-serje Black Mirror. Għaliex Black Mirror kif għadna fil-puntati preċedenti, it-teknoloġija hija dominanti alla volja nerġa' ngħid li l-Black Mirror hija MacGuffin għax effettivament Black Mirror it-tielet serje x'tid rigwarda l-iżbalji tal-bnedmin, imma l-iżbalji tal-bnedmin u t-teknoloġija toħroġ l-effetti u r-reperkussjonijiet ta' dawn l-iżbalji. Mela allura parti mill-intervista tirrigwarda rigwarda appuntu it-teknoloġija u kif Spielberg juża it-teknoloġija u jgħid li hu mhuwiex fuq Facebook, mhuwiex fuq Twitter u mhuwiex fuq Snapchat. U jgħid li ħalli t-tfal tiegħu ikunu propju jużaw it-Twitter, Facebook u Snapchat u jitkellem fuq il-fatt illi il-futur donnu dejjem iktar huwa kontrollat mill-multinazzjonali kbar. Jiġifieri għandu u pjuttost kritiku imma jgħid ovvjament juża l-teknoloġija assolutament. Imma interessanti jgħid pereżempju illi xorta għadu jaqra il-gazzetta il-verżjoni kartaċea imur online imma Calabresi saqsih. Allu inti taqra l-aħbarijiet fuq il-karta stampata u jgħid Iva, jgħid jara CNN online, imma kuljum jara il-New York Times, il-Washington Post, il-Wall Street Journal, ngħidlek il-verità, jiena ħassit konsolazzjoni għaliex jiena nħoss li tajjeb ħafna ovvjament l-online, imma hemm xi ħaġa fil-verżjoni wkoll kif qed tara, jiġifieri jiena qed nagħmel riferiment għall-intervista propju mill-gazzetta.
Karta stampata.
Il-karta stampata.
U x'qal Spielberg fuq iċ-ċinema Taljan?
Din importanti għax qal li hu kiber jara films Taljani bħal Rossellini, Fellini, Antonioni. U interessanti għax anki Scorsese kemm mill-darba għala illi il-films li tawh id-DNA tiegħu huma appuntu l-films ta' Rossellini, ta' Francesco Rosi, ta' Visconti, Fellini, Antonioni, u Spielberg iżid u jgħid ara ftit meta l-Istati Uniti kellhom il-konfini, il-borders għadhom miftuħin u hawnhekk ovvjament qed jagħmel kumment jgħid dina traduzzjoni jgħid meta darba kellhom il-konfini, il-borders miftuħin, jiġifieri qed jagħmel kumment li issa huma pjuttost iktar riġidi, jgħid li ħafna mill-atturi u anke ħafna mir-reġisti huma tfal ta' immigranti Taljani u jsemmi appuntu l-Frank Capra, il-Francis Ford Coppola, l-Scorsese, l-Quentin Tarantino u anki Robert De Niro u Al Pacino.
U Diane Keaton, Gloria, semmet il-reġista u atturi li tħobb l-aktar.
Iva, anki Spielberg semma, għax inkella xtaq tinżit, li Spielberg semma wkoll l-Fellini u r-rakkonta meta l-ewwel darba li mar Ruma Spielberg kien jgħid fil-hotel u il-receptionist għallu għaw bniedem importanti ħafna tjistajnik. Jinżel isfel fil-reception u jkun hemm Fellini. U Fellini jdawru ma' Ruma u għatandu dan il-ritrat fl-uffiċċju tiegħu u ma' Fellini. Issa inti qed li Diane Keaton, iva kien hemm ukoll Diane Keaton illi wkoll ingħatat premju speċjali, ċe David għall-karriera tagħha, u semmiet ovvjament il-min bħala reġista il-Woody Allen. U bħala attur l-Al Pacino, kif nistgħu ninsew l-interpretazzjoni maġistrali ta' Al Pacino bħala Michael Corleone fil-Godfather trilogy.
Ħanaddu għal-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back, I'm out of space, I just walked in to find you here with that sad look upon your face.
Lura għal-program tagħna, Gloria, għandna kemm smajna propju s-silta ta' Gloria Gaynor I Will Survive, għaliex biex immorru ftit lura l-perfetti skonoxxuti hija r-ringtone ta' wieħed mill-mobiles.
Eżattament, u
daw għata di kull darba li nisimgħuha.
Ġejja
xi oħra.
Ġejja xi oħra dawn huma koppji li purament they survive. Iva miż-żewġin, imma kemm huma ferħanin, they survive. Allura ovvjament hija suonerija li ringtone hija ironika. U kumment appuntu kemm importanti il-figura taċ-ċellulare tal-mobile phone. Verament il-protagonista sa frattant fil-film hemm ħafna shots fuq. Il-mobile li jisir verament protagonista f'dan l-ambjent magħluq dak li jissejjaħ l-estetika della chiusura għaliex il-film kollu jiżvolġi fil-kċina jew fis-salott jew fuq it-terrazza jiġifieri hemm it-tlet unità biex ngħidu hekk aristotelici ta' l-ispazju u tal-ħin u tal-azzjoni.
Ir-rebbieħa ta' din is-sena Gloria min rebaħ l-aħjar film.
Min rebaħ l-aħjar film, verament film interessanti ta' l-aħwa Manetti, i Manetti Brothers, Amore e Mala Vita, Amore, mux Amore, għax bin Naplitan, u xandu tan speċjali dan il-film, dan huwa film fuq il-kriminalità organizzata, fuq il-kamorra, u aħna films bħal mhux il-film biss, is-serje, is-serje Gomorra għandha popolarità straordinarja, ispirata mill-ktieb ta' Saviano Gomorra u ispirata wkoll din is-serje mill-film ta' Matteo Garrone Gomorra u għandna film fuq iva l-kriminalità organizzata imma taħt iċ-ċifra stilistika ta' l-ironija. L-ironija għax dan huwa musical. Dan huwa film jiġifieri bil-mużika u għandna dak li jissejjaħ music crime u film fantażjuż fejn appuntu l-kriminalità organizzata narawha taħt lenti differenti permezz appuntu ta' l-ironija.
U kemm kienet importanti il-preżenza ta' Napli din is-sena fid-David?
Din interessanti għaliex kifet tara jien issa hawnhekk qed nagħmel riferiment għal Corriere della Sera fejn hemm artiklu illi jgħid non solo Gomorra, Napoli torna protagonista għala, għaliex ħafna films li ġew innominati huma ambientati f'Napli. 41 kandidaturi ambientati f'Napli, Amore Mala Vita, imma anki l-film ferm sabiħinu ġobni ħafna Napoli velata ta' Ferzan Ozpetek illi żgusan iddedikaw programm għalih ukoll fejn għandna ghost story. Għanna il-Napli, il-Vesuvio, bħala backdrop, imma għanna film misterjus, sensuali ħafna, erotiku, fuq appuntu il-ghosts. Il-ghosts illi ma jmutu qatt li għanna nġorru maħna. Mbagħad hemm il-film La Tenerezza ta' Gianni Amelio, ukoll film fuq is-solitudni, ukoll ambientat f'Napli, mbagħad hemm Gatta Cenerentola. Wkoll ambjentat f'Napli. Jiġifieri Napli hi rebbieħa wkoll biex ngħidu hekk għaliex dawn il-films kollha li huma ambjentati b'xi mod jew maniera mir-riferimenti għal Napli.
Ovvjament m'għandix il-ħin insemmu l-films kollha li ġew innominati, iżda forsi tista' semminna xi wħud minn dawn l-awards, pereżempju l-aħjar attriċi.
L-aħjar attriċi Jasmine Trinca illi rebħet għal film Fortunata ta' Sergio Castellito, dan huwa film fuq hairdresser li għandha ambizzjoni li ħadd tixtri il-ħanut tagħha. Imma ovvjament għandha ħafna u ħafna problemi, problemi finanzjari, problemi tal-rapport tagħha mal-eks raġel tagħha u kif tajt l-attriċi nifisha il-femminilità illi qed tiġi rappreżentata fuq dan il-film hija femminilità mhijiex stereotipata. U Jasmine Trinca tajt hija tip ta' femminilità li trasmettitilha omma. Għaliex għandna din il-mara illi verament tagħmel minn
kollox il-ġlied tagħha biex ikolla dan il-ħanut. U r-relazzjonijiet tagħha huwa film interessanti. Jiena ħassejt li forsi qed jipprova jagħmel iż-żejjed affarijiet f'dan il-film ir-reġista, imma tispikka ħafna din il-figura ta' Fortunata. Kemmi iffortunata.
Gloria, wieħed mill-films favoriti tiegħek li ħareġ is-sena li għaddiet kien Sicilian Ghost Story. Xija Waltz.
Iva, Sicilian Ghost Story ġie nominat għal Youth Award. Ġie nominat ukoll għaċ-ċinematografija ta' Luca Bigazzi. U rebaħ premju ferm importanti. Rebaħ il-premju għal Adapted Screenplay. Għaliex, il-film ta' Antonio Piazza u Fabio Grassadonia u ispirat minn short story intitolata Il-Cavaliere Bianco tal-awtur Mario Mancassola. Mario Mancassola jippubblika dan il-volum bħames stejjer. Stejjer ferm traġiċi illi verament ġraw imma x'jagħmel. Jiffiltrom permezz tal-element fantastiku. U x'jagħmlu Piazza u Grassadonia? Jieħdu waħda minn dawn il-ħames stejjer. L-istorja tant traġika ta' dan it-teenager Giuseppe Di Matteo, illi ġi sekwestrat meta kellu bis 13 sena mill-mafja u nżamm priġunier għal kważi sentejn u mbagħad jistrangolawha u jitfawh flaġtu. Jiġifieri, da Sicilian Ghost Story huwa ispirat minn din l-istorja vera u ispirat minn din ix-short story ta' Mancassola. U x'jagħmlu? Piazza u Grassadonia jgħidu illi ma setawx jirrakkontaw l-istorja hekk kif ġrat, għax kienet tant terribbli storja ta' l-anjentament tal-bniedem illi huma ħassew li bil-fors kellhom jadottaw il-filtru stilistiku tal-fantażija u għalhekk għandna film tal-mafja imma juża il-fantasy, il-horror u il-gotiku. U jispiċċa ħanajtek biss b'nota ta' speranza, kważi ta' ottimizmu. Alla volja din istorja tan traġika, Giuseppe Di Matteo dan il-povru tifel jinqatel mil-mafja, imma hemm ħafna elementi, per eżempju l-ilma, l-ilma għandu poter ta' trasfigurazzjoni, jew ta' metamorfosi, jew ta' rigenerazzjoni, u jiddomina ħafna dan l-element. Nixtieq nżid ukoll ngħid li Antonio Piazza u Fabio Grassadonia jgħalmu it-tnejn li huma fl-MA in Film Studies li aħna nofru fil-Fakolta tal-Arti.
Gloria, aktar kmin jitkellimna ħafna fuq is-social media di l-opinjoni ta' Spielberg li huwa pjuttost qisu tradizzjonali konvenzjonali.
Iva, Spielberg jirrispondi il-mistoqsija imma xinu r-rapport tiegħek ma' social media tużhom u jgħid iva nużhom imma bċertu limitu għala għaliex jgħid u din hija propju it-title qiegħda kif qed tara fuq il-gazzetta hawnhekk fl-intervista jgħid nessun social vale l-kontattu tra esseri umani. Jiġifieri il-kuntatt bejn il-bnedmin ma tistax tissostitwihom bejn il-kuntatt tas-social media x nispiċċaw fil-far west dej social.
Fil-fatt ftit ilu kont insertaj ġeħanut u kellhom din it-tabella kif titħol we have wifi but we talk to each other.
Tajjeb ħafna. Verament. Relatata kompletament.
Il-films internazzjonali Gloria fid-Davide?
Iva, ġew innominati ħames films. Dunkirk, li aħna diskutejna fit-tul, ta' Christopher Nolan, L-Insulto, La La Land, illi ukoll iddiskutejna, Loveless ta' Andrzej Zwiaginstew, illi żgur sa niddiskutu, u Manchester by the Sea, film ieħor illi iddiskutejna pjuttost fit-tul. U rebaħ Dunkirk.
Qabilt magħha Gloria din inti?
Jien qed nimarajċ Loveless u qed nimarajċ L-Insulto. Imma rajt ovvjament La La Land u Manchester by the Sea. Naħseb li iva, naħseb li Dunkirk dan il-film fuq il-gwerra ma li huwa effettivament thriller, storja ta' survival, film li jiżvolġi ruħu kif għal Christopher Nolan innifsu fil-present għaliex l-għanna extended flashbacks. Ma nafu xejn fuq is-suldati fuq il-passat tagħhom. Li interessana huwa il-present. Sa jirnexxilhom jew mhux sa jirnexxilhom jiġifieri joħorġu minn din in-nightmare. Hija storja ta' survival u anki l-ewwel minuti fejn għandna ħafna silenzju nuqqas ta' dialogu illi fakkarni ħafna fis-silent film, dan huwa film kontatt li huwa haptic visuality, verament jagħmilna inħossu mhux biss naraw, imma insomma Manchester by the Sea huwa film fuq is-solitudni ta' xi ħadd illi għandu sigrit enormi, għandu sens taħtija enormi u permezz tal-flashback nindunaw x'inhu l-passat tiegħu u La La Land huwa musical jien oġobni. Oġobni partikolarment kif spiċċa wkoll dan il-musical, kif wara kollox dan huwa film fuq żewġ protagonisti illi forsi sakrifikaw l-imħabba għal karriera.
U bejn dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċineċena nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, saħħit.